Tautas sapulcē Kijevas centrālajā neatkarības laukumā vairāk simti aktīvistu šodien pieprasījuši Ukrainas parlamenta atlaišanu un ārkārtas parlamenta vēlēšanu sarīkošanu. Rezolūcijā norādīts, ka augstākā rada nedrīkst doties vasaras atvaļinājumā, līdz nav pieņemts jauns likums par vēlēšanām un nav izsludināts ārkārtas vēlēšanas. Tāpat rezolūcijā pausta prasība izstrādāt valsts programmu Ukrainas glābšanai, kā arī pieņemt izlēmīgus pasākumus situācijas stabilizācijai visā valsts teritorijā. Atklātā vēstulē parlamentam vairāk simt sanākšu aicināja drošības sektora struktūru vadītājus atcelt no amata valsts robežsardzes dienestu vadītāju un vairākus viņu vietniekus. Tikmēr Ukrainas austrumos turpinās pret terorismu operācija, smagas apšaudes šodien notikušas Slovjanskas un Kramatorskas tūmā. Tāpat tiek ziņots par uzbrukumiem arī Luganskā. Ar Ķomolskā nemiernieki pagājušajā naktī uzbrukuši arī tanku bāzei un vēlāk arī automašīnai, kurā brauc šīs bāzes komandieris. Savukārt Ukrainas drošības spēku blokposteņos ar vien biežāk blokus stāv bijušie Maidana pašaizsardzības vienību kareivi un arī bijušie specvienības Berkut kaujinieki. Par to intervijā Radio Svoboda pastāstīs viens no Nacionālās gvardas kaujiniekiem Aleksandrs Kušnirs.
Nu, nas ir zaraz pilni vorogi, vorožnieči, jako izrozumīti, tas glupo.
Kā norāda karavīrs, abām pusēm pašlaik esot viens un tas pats ienaidnieks, un karot savā starpā būtu muļķīgi. Aleksandrs Kušnirs norāda, ka toreiz Kijivas centrā ienaidnieks bija režīms un sistēma, pret kuru cīnījās. Berkut kareivi pildīja savas pavēles. Savukārt tagad visiem ir vienādas pavēles aizsargāt valsts un robežu drošību. Kaujinieki gan atzīst, ka abu pušu starpā joprojām ir vērojama virkni domstarpību, īpaši jautājumos par Maidanu. Bet tikmēr masu saziņas līdzekļi ziņo, ka katru dienu Donbasā karojošo prokrievisko kaujinieku izmantošana izmaksājot aptuveni 3 miljonus dolāru. Kā ziņo izdevums Forbes, pašlaik robežu ir šķērsojuši aptuveni 5000 algoti no Krievijas, kā arī Kazahu, Krimas specvienību Alfa un Berkut kaujinieku. Tiem pievienojušies arī vietēji aktīvisti. Kā paziņojas Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Staņislavs Rečinskis, šīm personām maksājot aptuveni 300 dolārus dienā, bet komandieriem šīs summas esot vairāk kārt lielāks. Ja ņem vērā šādus aprēķinus, tad eksperti noskaidrojuši, ka kopš aprīļa sākuma nemiernieku uzturēšana šī pasākuma sponsoriem ir izmaksājis no 45 līdz 250 miljoniem dolāru. Pēc vakar notikušās Ukrainas prezidenta Petro Porošenko inaugurācijas aktualizējušās arī diskusijas par eiro integrāciju. Eiropas Savienība pagaidām gan nav gatava uzņemt savās rindās Ukrainu. Par to paziņojas Francijas ārlietu ministrs Laurents Fabius. Pēc viņu vārdiem Eiropas Savienībā būs grūti atrast daudz valstu, kas piekritīs jaunā prezidenta Porošenko tēzei par to, ka asociācijas līguma parakstīšana ir uzskatām par pirmo soli ceļā uz Eiropas Savienību. Fabius arī paudz pārliecību, ka Ukrainai tagad ir jācenš saglabāt labas attiecības gan ar Eiropas Savienību, gan ASV, gan arī, protams, Krieviju. Savukārt Polijas ārlietu resoru vadītājs Raduslavs Šikorskis pieļauj, ka uz bezvīzu režīmu ieviešana ar Eiropas Savienību Ukraina var cerēt tikai pēc tam, kad būs precīzi izpildījusi Eiropas Savienības rekomendācijas, no kurām tā nav gatava atkāpties ne par milimetru. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.